dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, miercuri 30 ianuarie. Eu sunt Alexandru Eftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Din sumar, astăzi se așteaptă cer variabil și maxime oscilând între plus 2 și plus 7 grade. De vorbă cu Nicu Popescu, expertul Institutului pentru Studii de Securitate al Uniunii Europene, despre un studiu privind industria militară rusă. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de William Totop de la Berlin. Revenim la acest sumar după buletinul de știri. Noul ministru al Justiției, Alexandru Tănase, a apreciat că strategia de reformare a justiției din perioada 2011-2016 a fost în mare parte un eșec. Strategia urmărea, între altele, consolidarea independenței și responsabilității sistemului judecătoresc, declarând toleranța zero față de corupție. Tănase a făcut declarația marți la o conferință de presă la Chișinău, la care și-a anunțat propriile priorități.
Cu regret o spun, strategia reformei care a fost adoptată în anul 2011, în mare parte a fost un eșec.
Tănase, care a mai fost ministru al Justiției din septembrie 2009 până în mai 2011, a spus că va iniția o serie de modificări legislative și o nouă strategie de reforme, vizând între altele profesionalismul și integritatea judecătorilor. Judecătoria Chișinău l-a condamnat marți la 5 ani și 4 luni de închisoare pe unul din bărbații acuzați de implicare în organizarea unei tentative de asasinare a liderului Partidului Democrat Vlad Plahotniuc. Iurie Parhomenko este unul din cei 13 bărbați reținuți la Chișinău și în Ucraina în martie 2017, sub bănuiala că ar fi înființat un grup organizat pentru asasinarea lui Plahotniuc. Inculpatul și-a recunoscut vinovăția în instanță, spunând că a acționat la indicația interlopului Grigore Caramalac, aflat în căutare internațională. Avocatul lui Parhomenko a spus că apărarea nu a decis deocamdată dacă va contesta sentința. În primul său discurs către națiune, președintele american Donald Trump a declarat că China și Rusia sunt rivali pe care Statele Unite trebuie să-i înfrunte cu o forță neegalată. Around the world we face rogue regimes. În discursul rostit noaptea trecută în fața Congresului, în care s-a concentrat mai ales pe teme de politică internă, Trump a spus că pe plan extern Statele Unite se confruntă cu regimuri ostile, grupări teroriste și rivali ca China și Rusia, care atentează la interesele, economia și valorile americane. In confronting these horrible dangers, we know that weakness. Pentru înfruntarea acestor pericole îngrozitoare, a mai spus Trump, știm că manifestarea slăbiciunii este calea cea mai sigură către conflict, iar forța neegalată este mijlocul cel mai sigur pentru apărare. În discursul său, Trump a cerut Congresului să anuleze restricțiile la finanțarea deplină a armatei, să repare ceea ce a numit defecte fundamentale ale acordului nuclear cu Iranul și a spus că Statele Unite desfășoară o campanie de presiuni maximale împotriva ambițiilor nucleare ale Coreei de Nord, descriind regimul de la Phenian drept o dictatură nemiloasă.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat spune că astăzi va fi cer variabil fără precipitații, valorile termice ale aerului înregistrează plus 2 grade pe timp de zi și minus 4 noaptea în nord, plus 4 grade ziua și 0 grade noaptea în regiunea de centru și în Chișinău și plus 7 grade ziua, plus 1 grad noaptea în zona sudică. Joi vremea nu se va schimba semnificativ.
Astăzi în Moldova și în lume.
Câteva repere din agenda zilei. La Chișinău, guvernul Filip se întrunește în ședință, urmând, între altele, să dea aviz proiectului de introducere în Constituție a orientării europene a politicii externe a Republicii Moldova, care a fost propus de deputații majorității parlamentare. Au loc ședințele mai multor comisii parlamentare. Ministrul Finanțelor Octavian Armașu va susține o conferință de presă despre bugetele autorităților publice locale. Mai are loc la Chișinău un forum al oamenilor de afaceri Republica Moldova-Belarus. Iată și câteva repere ale agendei internaționale. Ministrul de Externe al Italiei, Angelino Alfano, vizitează Ucraina și Rusia. Șefa guvernului britanic, Theresa May, se află într-o vizită de câteva zile în China. Președintele Franței, Emmanuel Macron, vizitează Tunisia pentru convorbiri cu oficiali tunisieni pe tema securității și comerțului. Viceministrul rus de externe, Grigori Carasin, poartă convorbiri la Praga cu reprezentantul Georgiei, Zuraba Bashidze. La Tel Aviv, ministrul de externe al Germaniei, Sigmar Gabriel, va participa la forumul CyberTech 2018.
Interviul emisiunii.
O vastă echipă de cercetători a Institutului pentru Studii de Securitate al Uniunii Europene a analizat evoluțiile din industria militară rusă, care s-au petrecut în anii scurși de la războiul ruso-georgian din 2008 și a dat publicității un studiu. Într-un interviu acordat Lilianei Barbaroșie, Nicu Popescu, unul dintre autori, a descris principalele concluzii ale cercetării.
Cred că unul din lucrurile cele mai importante este că, pe de o parte, și vestul se simte oarecum nu foarte sigur din cauza evoluțiilor ruse din domeniul industriei de apărare, din cauza acestor investiții enorme în modernizarea militară din ultimii 7-8 ani. Dar în același timp și Rusia are și ea un sentiment de insecuritate legată de vest și sunt ca două insecurități care se uită una la alta în oglindă. De exemplu, Rusia există anumite temeri că exporturile militare ruse stagnează de vreo 5-6 ani și că Franța ar putea în curând depăși Rusia ca al doilea exportator mondial de armament din lume. Deci primul întotdeauna este Statele Unite, astăzi Rusia este al doilea exportator de armament din lume. Însă există și anumite preocupări în Rusia că Franța ar putea depăși Rusia pe acest segment. Există niște fapte și informații interesante legate de impactul sancțiunilor occidentale asupra Rusiei după războiul din Ucraina și un lucru, de exemplu, care a fost identificat în studiu este că după impunerea sancțiunilor occidentale și ucrainene asupra industriei de apărare militare din rusești după criza din 2014, Rusia este nevoită să substituie, să înlocuiască aproximativ 1500 de tipuri de piese militare pe care Rusia le importa pentru sistemele sale de apărare, însă jumătate din aceste piese importate, fără care industria rusă de apărare nu poate funcționa în plină viteză, o jumătate din aceste piese erau importate din Ucraina. De exemplu, un alt lucru interesant este că Rusia practic nu are capacitatea indigenă internă de a produce motoare pentru elicoptere, pentru că aici livrările din Ucraina, de la uzina Motor Sich din Zaporojie, era practic monopolist pentru funcționarea elicopterelor militare rusești. Evident, după războiul din 2014, Rusia s-a trezit într-o situație în care nu reușește să înlocuiască aceste produse care erau anterior importate prin propriile capacități de producție.
Rusia zice că nu a suferit foarte tare și nu suferă în continuare în urma sancțiunilor. Concluzia studiului care ar fi?
Concluzia studiului este că acest plan de autonomizare a industriei militare ruse se îndeplinește la aproximativ 50% și conform datelor oficiale rusești, intenția actuală este că industria militară rusească ar trebui să fie autonomă aproximativ în anul 2025. Deci această teorie că Rusia nu suferă de sancțiuni, inclusiv în domeniul apărării, este doar o teorie, este un lucru care, mă rog, este prezentat la televizor pentru a face cetățenii ruși să se simtă bine și mândri de și mândri de independența Rusiei, inclusiv în materie de industrie de apărare, dar în realitate majoritatea sistemelor de apărare rusești, inclusiv sistemele exportate, aveau un grad important de dependență de anumite componente occidentale, în special în ceea ce ține de electronică, optică, senzori, fără care un tank este doar o bucată de metal foarte vulnerabilă în câmp în cazul unei bătălii. Deci, și ceea ce s-a întâmplat cu industria militară rusă e că ei au moștenit foarte multe platforme militare indigene din timpul Uniunii Sovietice, însă ceea ce face aceste platforme militare potențial capabile pe câmpul de luptă sunt, din nou, sistemele senzorii, electronica, optica, care permit acestor tancuri sau acestor sisteme de apărare să vadă noaptea, să intercepteze anumite atacuri, ori anume pentru astfel de elemente, în special în armamentul rus exportat, erau adăugate sisteme occidentale sau componente occidentale care făceau produsele rusești ceva mai competitive pe piața internațională. Și odată cu sancțiunile din 2014, acest lucru a devenit evident.
Mai există concluzii în studiu la care ar trebui să aplece urechea cei preocupați în mod special de această balanță de securitate între Est și Vest?
Bun, deja factorii de decizii sunt alertați suficient de acțiunile Rusiei din regiune. După cum știm, statele NATO, de fapt, probabil una din statisticele mai interesante țin de cheltuielile militare din ai statelor membre NATO. Aceste cheltuieli militare se aflau în practic liberă cădere de 91 încoace. Această cădere și reducere de cheltuieli militare a continuat non-stop până în 2016 și abia din 2017, inclusiv în primul rând din cauza crizei din Ucraina, statele NATO au început să mărească din nou cheltuielile de apărare. Ori acest lucru, evident, creează și anumite presiuni de competiție economică pentru Rusia, pentru că, evident, în virtutea prosperităților statelor membre NATO, pentru NATO ridicarea acestor cheltuieli de apărare ar fi mai puțin dureroasă decât menținerea actualilor cheltuieli de apărare pe termen lung de către Rusia. Deci, în acest sens, unul din efectele inclusiv a războiului din Crimea este că războiului din Ucraina este că NATO își ia mult mai în serios securitatea inclusiv în Europa de Est, reinvestește din nou în industria de apărare, în modernizarea militară și acest lucru din nou reechilibrează acel dezechilibru militar pe care l-am observat inclusiv în...
L-ați ascultat pe Nicu Popescu, expertul Institutului pentru Studii de Securitate al Uniunii Europene, intervievat de Liliana Barbăroșie.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de William Totok de la Berlin.
Analistul american Paul Hoeknes, care trăiește la Berlin, a publicat un mic studiu punând accentul în primul rând asupra țărilor din așa numitul grup de la Visegrad și poziția acestor state față de Uniunea Europeană. Studiul intitulat Noul bloc răsăritean a apărut în publicația germană Internaționale Politik und Gesellschaft. Autorul se oprește asupra decalajului existent între țările liberale din vest și cele cu o orientare pronunțat naționalistă din est, situate parțial în zona Europei centrale. Ceea ce s-a controlat la sfârșitul anului 2017, scrie Hoeknes, demonstrează că Uniunea Europeană are o problemă majoră cu guvernele naționaliste eurosceptice din Budapesta, Brașovia sau Praga și de acum încolo și cu cel din Viena. Pentru a păstra Uniunea Europeană nealterată, unii observatori pro-europeni chiar pledează pentru dreptul țărilor eurosceptice de a părăsi Uniunea după modelul Brexitului. Clivajul, scrie Hoeknes, n-a fost provocat de Rusia, dar Moscova atâță focul neînțelegerilor prin intermediul propagandei care susține ideea necesității păstrării unei Europe a națiunilor. În momentul de față asistăm la situația paradoxală că unele țări estice care în trecut au fost dominate de Moscova sunt pe cale de a forma un nou bloc răsăritean, asta la un sfert de beac de la prăbușirea comunismului. Noul bloc răsăritean, scrie Hoeknes, nu este identic cu cel din perioada războiului rece. Asta pentru că lui s-a alăturat acum și Austria, țară care fusese în deceniile trecute un cap de pod est-vest. Acum Austria este guvernată de o coaliție ultraconservatoare care se potrivește perfect cu pozițiile vehiculate de către țările pe care Hoeknes le consideră a forma noul bloc răsăritean. Budapesta, Brașovia, Viena și Praga nu sunt singurele capitale unde conservatorii și național-populiștii propagă islamofobia și idei anti-europene. Multe partide politice din Est, din zona Baltică până în Balcan, vorbesc despre jugul Uniunii Europene, care chipurile le îngrădește suveranitatea națională. Blocul răsăritean, cu ochii de Paul Hoeknes, s-a refăcut din nou și asta e ironia istoriei, se bucură de sprijinul Moscovei. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
În câteva clipe va fi ora 7, fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. De seară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă!